Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Šiandien ekspertuose klausime, kaip išvengti Stokholmo sindromo meilėje ir darbe. Stokholmo sindromas – tai psichologinis reiškinys, kuomet pagrobimo metu įkaitai ima jausti teigiamus jausmus jų pagrobėjams, nepaisydami to, kad pagrobimo metu yra pavojus jų gyvybei ar sveikatai. Ir pirmą kartą jis įvardintas po banko apiplėšimo 1973 Stokholme ir nuo to kilo jo pavadinimas. Ten plėšikas įkaitais paėmė banke buvusius žmonės, tarnautojus, ir po kelių dienų šie jam pradėjo jausti prielankumą bei netgi gynė nuo policininkų, kad jie pagrobėjo nenušautų. Psichologai pastebi, kad Stokholmo sindromas pasireiškia ir kasdieniniame gyvenime, kaip ir minėjau, meilėje ar darbe. Apie tai ir kalbame su psichologu Juliumi Tilviku. Sveiki.
Labą dieną.
Juliau, taigi, kaip ir minėjau, tas Stokholmo sindromas buvo pirmiausia pasireiškęs banko apiplėšimo metu, kai pagrobėjas įkaitais laikė kelis tarnautojus. O kada terminas pradėtas taikyti ir kitose gyvenimo srityse?
Na, iš esmės, kitose gyvenimo srityse terminas pradėtas taikyti, kada tas fenomenas, vat kaip mes kalbam apie Stokholmo sindromą, na, jisai išpopuliarėjo medijoje. Nes iš esmės Stokholmo sindromo kaip po tokio psichinio sutrikimo nėra. Jis yra potrauminio streso sutrikimo dalis, ir, bet na, viešoji medija tai labai dažnai priima tokį kaip nu, gražiai atrodantį fenomeną ir iš tikrųjų toks fenomenas egzistuoja.
Taip ir jis buvo tikrai populiarus dalykas, nes man atrodo, tai buvo pirmasis toks įvykis, kurį pradėjo transliuoti Stokholmo gyventojams ir galėjo stebėti, kaip viskas tas vyksta. Galbūt dėl to terminas būtent taip išpopuliarėjo, bet psichologiniu požiūriu tai kas yra?
Na, iš tas, tęsiant šiek tiek apie terminą, tai jisai išpopuliarėjo kaip Stokholmo sindromas tada, kada jį pradėjo naudoti tarptautiniu būdu, prieš tai jisai buvo kiek kitaip vadinamas, dabar aš tiksliai neatsiminsiu pagal to banko pavadinimą ten, tos gatvės. Va, tai, bet grįžtant atgal prie to pagrindinio klausimo, va, kas tai yra, apskritai kas tai per fenomenas. Tai iš esmės tai yra mūsų psichikos būdas prisitaikyti prie agresijos, prie to, kas mums gali nutikti, tai yra, kad mūsų agresorius su mumis labiau bendradarbiautų, mes būtume jam įdomesni, labiau patinkantis. Nu, tai reiškia, iš esmės, tai yra būdas išgyventi. Ir kas įvyksta, mūsų psichika pasikeičia taip, tai yra atsiranda mūsų psichikoje toks, nu, tarsi tarpas, kuriame mes nebesuprantam, kad iš tikrųjų tas žmogus, kuris yra tikrasis agresorius, na, mums pradeda atrodyti, kad tai yra mūsų draugas, auka, tai yra, jeigu esam mes, ne, tai jis atrodo, kad kažkoks, vat, nu, jisai jo vertybės yra tokios pačios kaip mano, tada atsiranda noras su juo bendradarbiauti, įginti ir tas fenomenas pasireiškia tada, kada yra na, žmonės pakankamai artimoje aplinkoje ir kada su tuo agresoriumi yra bendraujama nuolat. Tai yra tarsi priprantama prie to, kad jis yra, suprantama, kad jeigu mes būsim jam geri, tai ir jis mums bus geras. Na ir tokiu būdu va, tai tarsi integruojasi į tą mūsų psichiką. Ir tai faktas, kad tai vyksta su pagrobimais, tai vyksta su seksualinė prievarta, tai vyksta su na, žmonių prekyba, bet toks fenomenas, kaip toksai, kurį galima taip, na, plačiai labai taip pridėti, tai vat kaip sakėt, jis gali būti ir darbe, ir santykiuose.
Na ir tas įdomu, kiek reikia laiko, kad šis sindromas pasireikštų, nes, kaip ir minėjau, banko apiplėšimas juk jis truko kelias dienas, jo, ten, o santykiuose jūs sakėte, kad nuolat reikia būti, ką reiškia tas nuolat?
Nuolat reikia būti, tai reiškia, kad na, jeigu mes esam tiesiog kažkur tai nu, uždaryti ar atriboti nuo savo skriaudėjų ir mes su jais faktiškai niekada nesusitinkam, nu, tai tokiu atveju realiai Stokholmo sindromui pasireikšti nėra galimybės. Jisai atsiranda tada, kada mes turime artimą kontaktą. Ir aišku, na, iš esmės tam reikia priklausomai nuo to intensyvumo, bet nu, tam reikia nuo keletos dienų iki keletos savaičių, kad nu, prasidėtų pirmieji požymiai ir tada jau tas traukinys nuvažiuoja.
Kiek dažnas tai yra reikalas mūsų visuomenėje?
Apskritai tai yra, vėlgi, taip sakyti, kad kažkoks yra tyrimas aiškus, kuris nustato vat, šito fenomeno kažkaip tai paplitimą, nu, nėra tokio tyrimo. Tai tada mes galim sakyti, kad jeigu žmogus yra santykyje, kuriame jisai patiria smurtą ir jisai vis dėlto gina smurtautoje, nu, tai reiškia, kad nu, tai vyksta, reiškia, tas Stokholmo sindromas tarsi yra tam žmogui, ar tai grupiai žmonių. Ir kiek tai plačiai yra pasitaiko, nu vėlgi, nu, žinot, savotiškai mes visi, kurie esame perėję per vaikystės traumą, mes turime tą užuomazgą Stokholmo sindromą, kad, na, va, tėvai nu, kažkaip tai traumavo mus kaip vaikus ir traumavo faktiškai visus žmonės. Tai reiškia, kad, na, mes visi turime kažkokias užuomazgas to. Bet tai, iš esmės, Stokholmo sindromas galima sakyti, kad jisai egzistuoja labai plačiai, bet tik tai labai labai tokiu mažu lygiu. Nu, mes, pavyzdžiui, jo, ten, tarkime, pykstame su savo vadovu, ir mums vadovas kažką pasako, bet mes, nu, taip papykstam, nu jo, bet vis tiek jisai geras žmogus, ne? Tai taip būna mums visiems.
Jūs vis minite traumas, kažkokį tipo trauminį dalyką, tada, kad vaikystėje galbūt patyrėme pavyzdžiai, kokie galėtų būti, kurie, tarkim, vaikystėje patirtos traumos, jos paskui pasireiškia ir kitame laikotarpyje, kituose santykiuose.
Na, tarkime, jeigu žmogus savo vaikystėje patyrė nuolatinį smurtą iš savo tėvų ir po to jisai gyvena ir, tarkime, vėl susiduria su smurtu, jisai bus labiau linkęs pateisinti tą smurtą, negu kad sakyti ne, tai yra blogai. Ir kuo intensyviau tai vyko vaikystėje, tuo labiau tikimybė yra, kad na, jisai tą smurtą kažkokiu tai būtų pateisins.
Lygiai taip pat kažkokie tai santykiai darbovietėse, jeigu yra nuolatiniai ginčai vaikystėje ir tu turi prie jų pristaikyti, nes tau nėra kur dingti, tugi vaikas neišeisi iš namų ir nepradėsi pas vienas gyventi, tai taip. Paskui tai ir pasireiškia vėlesniame.
Nes realiai vaikas neturi pasirinkimo. Aš nu, vėlgi dažnai lenkiu viską ten, o čia yra vaikystė, čia yra svarbu, bet iš esmės tai, kaip mes veikiame visuomenėje, tai, kaip mes veikiame šeimoje, tai, kaip veikiame savo gyvenime, iš esmės yra mūsų ankstyvųjų patirčių tokia, na, kaip suma. Ir ką mes patyrėme, tą mes, tokias schemas mes ir taikom ateityje.
Kas čia svarbesnis, auka ar tas smurtautojas?
Aš manau, kad čia priklausomai vėlgi, turbūt reikėtų daugiau konteksto kažkokio, bet pasakyti, kad jo, auka ar smurtautojas, tai, na, auka iš esmės yra ta, kuri yra mažesnės galios pozicijoje. Aišku, ne visur taip, negalima to taikyti taip visuotinai, ne? Nes mes galime mesti darbą, kuris, na, iš tikrųjų, kuriame mes patiriame kažkokią tai nelygia vertiškumą ar kažkokį tai, kad ir smurtą, mes galime išeiti iš santykių, bet čia toks lengviau yra pasakyti, negu kad padaryti, nes tam žmogui, kuris tai patiria, nu tai atrodo kartais net neįmanoma. Tada aišku ir ateina dar visas toks eina kaip sluoksnis to, kad na, kokia bus visuomenės nuomonė, ką pasakys ten mano draugai, jeigu aš tarkim, kalbant apie santykius, ne, nes paprasčiau yra, ten dažniausiai daugiau yra įsitraukimo, ką pasakys mano šeima, ką pasakys kilmės šeima, ką pasakys mano draugai, ką pasakys ten mano antros pusės, reiškia visa šeima, nu tai dar vienas toks yra spaudimas, nu ir tada aišku, kad tada atsiranda noras teisinti, bet kokią kainą teisinti tą partnerį. Ir sakyti, jo, nu vis dėlto jis toks geras, jis va čia taip rūpinas, jisai šiaip, nu, primuša ten kas antrą dieną, bet jisai, va, pinigus parneša užtat, nu, namo ir, nu, ir nėra taip jau blogai.
Žodžiu, patogus variantas yra prisitaikyti prie tokios situacijos, žymiai patogiau emociškai galbūt ir netgi fiziškai, negu kad kažkokių tai veiksmų imtis. Jūs paminėjot žymiai daugiau minusų iš aukos pusės, negu kad...
Vėlgi, čia dar vienas dalykas, kurį aš galva taip palikau šone, tai yra, kad būna atveju, kad auka būtent per savo tą tokį bejėgiškumą, jinai pradeda šiek tiek manipuliuoti smurtautojų ir nutarsi, vat, jo, įtraukti į tą žaidimą. Bet čia jau, nu, galbūt truputį kiti fenomenai veikia.
Kaip atpažinti šitą fenomeną? Jūs, nu, tikrai, jau kaip paminėt tiek daug aplinkybių, tai dažnai sutinkiamas arba bent jau girdimas dalykas, ypač smurtaujančioje šeimoje. Ir kaip atpažinti, kad tu jau papuoliai kažkokį tai ratą, nes tikriausiai reikia tą daryti?
Visų pirma, tai aš manau, kad, okei, pažiūrėkime į tai taip. Kaip dažniausiai skamba pasakymai tų žmonių, prieš kuriuos yra smurtaujama. Jis ten mane muša, bet jis yra ten ta. Tai vat kada šitam sakinį atsiranda bet ir už jo eina pateisinimas, tai yra tarsi mes turime smurtą ir tada iš karto turime pateisinimą vienam sakinį, kada žmogus kalba, tai jau yra faktas, kad kažkas jau vyksta taip, kaip neturėtų vykti. Tai, bet kada mes teisinam prieš mus kylantį smurtą, tai jau yra vat, būtent to potrauminio streso sutrikimo dalis, kuri veikia kaip Stokholmo sindromo fenomenas.
Šiek tiek norėčiau ir darbovietės paliesti. Mhm. Kiek jūs galėtumėt atsakyti, kada ta rizika patekti į Stokholmo sindromo erdvę yra didesnė? Pavyzdžiui, kalbant apie situaciją apskritai, tiek finansinės krizes, tiek į lengvesnį kažkokį gyvenimą, jeigu yra darbo, nėra darbo, kokios visuomenės dažniau patenka į Stokholmo sindromo pinkles?
Aš tai sakyčiau, kad dažniausiai patenka tie žmonės, kuriem yra problemos su ribomis, tai yra, jie negali aiškiai apsibrėžti savo ribų, ir žmonės, kurie turi nuo tokio išreikšto bejėgiškumo. Ir iš esmės, mes savo gyvenime negalim pakankamai daug pasirinkimų daryti, tik tai kiekvienas pasirinkimas kainuoja, ir tada yra, na, vat tas Stokholmo sindromas pasireiškia, kada mes pradedam teisinti, na, neteisingai besielgiantį vadovą.
Tai taip, jūs minite tą, ką žmogus patiria, ar ne, ir kiek jisai pats apsiriboja ir panašiai, kokiu jisai problemų turi, bet pavyzdžiui, jeigu kalbėtumėm apie padėtį finansų rinkoje ir panašiai, ar tai daro kažkokios įtakos? Turiu minti, kad jeigu štai matai, kad nėra darbų, nėra kur eiti, ar tai gali padaryti tau įtaką, jeigu tu netgi nesi linkęs būti auka Stokholmo sindromu?
Ne, aš taip, žinot, vienareikšmiškai negalima atsakyti, nes jo, vėlgi, čia reikia žiūrėti kontekstą, bet vėlgi, jeigu mes turim sveikas ribas, apie kurias aš kalbėjau, taip. Tai ir nėra darbo, bet tu turi vienintelį darbą, kuriame yra bjaurus bosas, tai nereiškia, kad, nu, aš žinosiu, kad yra bjaurus bosas, aš žinosiu, kad yra prastai su pinigais ir aš tiesiog turiu eiti ir atkentėti ir dirbti, bet nepradėsiu sakyti, o koks jisai staiga geras tapo.
Neteisins.
Jo, staiga tapo nuostabus žmogus, nes jau va čia dabar jis kaip mane išgelbė. Nu, ne. Tai vėlgi, jeigu pat žmogus turi tokią, na, tendenciją leisti savo tas ribas, nu, peržengti vėl ir vėl, tai tada nepriklausomai nuo to, ar yra gera finansinė situacija pasaulyje ten, ar Lietuvoje, ar kur, ar jinai nėra, nu, jis vis tiek tai darys.
Taip, ir kalbant apie smurtautoją, nes mes daug kalbėjome apie auką, koks portretas šio žmogaus yra, ar galima taip apibendrinti?
Žinot, aš šiaip nemėgstu apibendrinimų, bet tai aišku, kad smurtautojas jisai sąmoningai ir pasąmoningai supranta, kad jis turi galę ir jis tą galę naudoja. Ir kas dar įdomu, kad nukalbant apie tą patį fenomeną Stokholmo sindromą, tai aišku, kad atsiranda ir tai nėra oficialus bendravimas, tai yra toksai artimesnis bendravimas, kur yra praleidžiama kažkiek tai kartu laiko ir kur pradama, nu, tarsi tam tikras gyvenimas kartu. Ar tai darbe, pavyzdžiui, jeigu, na, tas, tarkime, blogas vadovas yra nuolat bendroje erdvėje, kada su juo yra geriama kava, kada yra vis dėlto pasišnekama, jis kartais galbūt jo ten paempatizuoja tą jaukai, taip, nu jo, čia. Ir vėl po to ten liepia kažką tai daryti, kas yra, nu, už darbo ribų, nežinau, čia truputį taip nuvinguriavau.
Viskas bet... yra tai tos ribos. Jeigu jos peržiūrėmos iš oficialių į kažkokias tai asmeninės, tada jau galima suklusti.
Taip, ir vėlgi čia, matot, esmė yra, vėlgi čia yra auka.
Taip.
Nes nu, įdomus fenomenas yra tai, kad jeigu... žmonės leidžia susiem daryti tokius dalykus, tai kartais tai išprovokuoja kituose žmonėse tą tokį iš tikrųjų blogį. Na, yra,
tai
yra,
ką, auka kalta?
Ne auka kalta, čia yra labiau aplinkybės, bet nu, iš esmės, jeigu mūsų viduje nėra to, nu, pavadinkim, to tikrojo blogo, tai nu, kad ir kokios būtų galimybės, mes vis tiek nepasinaudosim kitai žmonėm. Bet jeigu yra ir tam tikros šaknis, tai na, būna tiesiog terpė, kurios gali pakankamai lengvai išvešėti.
Na ir tokių santykių pasekmės, liko kelios minutės eterio, tokių santykių pasekmės, kurios gali nuvesti ir galbūt mes kažkokių tai pavyzdžių matome jau savo aplinkoje.
Na, tokių santykių pasekmės veda į tokį pakankamai aiškę priklausomybę nuo to santykio. Ir priklausomybę nuo tokio santykio ir toliau. Netgi jeigu, nu, pažiūrėkim, pavyzdžiui, moterys, prieš kurias yra smurtaujama. Dažniausiai jos pabaigia vienus santykius smurtinius ir tada pradeda kitus. Tai vėlgi čia gal aš nuskambėjau truputį seksistiškai, nes tiesiog statistiškai taip yra daugiau, bet jo, žodžiu, labiau galbūt reikėtų sakyti, kad partneriai. Ne vienas partneris yra tas, prieš kurį smurtaujama, tai jisai pradeda savo gyvenimą su kitu žmogum ir vėl ten yra smurtas. Na, tai tiesiog žmonės negali išlipti iš tokio smurto rato. Žmonės negali apsibrėžti savo ribų. Jie negali padaryti žingsnių, kurie padėtų jiem tarsi atsiriboti, atsitraukti ir nu, tarsi nebebūti to aukos pozicijoje.
Na ir eikim prie išvado. Jeigu vis tik tu pasakoji kažkam draugui, papuolės esi į tokią situaciją, bet tikriausiai pats nelabai supranti ir tau draugas sako, ei, žiūrėk, tu jį teisini, kad tave muša, tu savo pozicijoje neteisingai elgiesi, tau tai yra neigiamas dalykas, neigiamas elgesys prieš tave. Ką daryti, jeigu tave jau patraukia draugas įsiklausyti jų kažkokias tai pastabas, ką daryti, kad išliptumėme iš tokių santykių ir jeigu vienus nutraukiam, tai kitų nepradė tokių pačių.
Na, aš tai sakyčiau, kad vėlgi čia toks labai generalizuotas, paprastas atsakymas kreiptis į psichikos sveikatos specialistus. Nes, nu, vėlgi jie yra kvalifikuoti padėti tokiose situacijose, jie yra kvalifikuoti taip, na, palaipsniui padėti tą perėjimą padaryti, pamatyti, kokia iš tikrųjų yra realybė. Nes, na, mes taip pažiūrėkim, kad, nu, kad ir kaip ten bebūtų, bet negalime su tuo žmogum būti, mes negalime turėti aiškios struktūros, kaip mes padėsim plano, kaip padėsim tam žmogui, tai vėlgi, tegu profesionalai čia įsikiša ir daro savo darbą.
Tai jeigu draugas, draugė sako, kad susimastyk, tai vertėtų įsiklausyti ir vėliau tai tiesiog...
Tiesiog pasakyti, žiūrėk, o gal tau reikėtų vis dėlto taip kreiptis pagalbos?
Taip.
Ir, nu, kartais žmonėm tai padeda, kartais ne. Čia vėlgi yra, na, negalime visų išgelbėti.
Priversti ne, nieko negalime.
Priversti negalime, vis dėlto, na, tiesiog atkreipti dėmesį.
Dėkoju jums, Juliau, kalbėjome apie Stokholmo sindromą, kaip jis pasireiškia mūsų gyvenime ir kaip galbūt išvengti arba bent jau pastebėti jį ir paskatinti aplinkinius, jeigu matom, kad tai vyksta, su psichologu Juliumi Tilviku. Ačiū Jums, kad svečiavotės mūsų studijoje.
Ačiū, kad kvietėt.
Mėly klausytojai, primenu, kad visus žinių radio laidų įrašus galite rasti archyve žinių radijas.lt, o prie mikrofono buvo Aistė Čiučiurkaitė. Likite kartu.